Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Il-ħin u għal-10, naddu issa għal-program Hawn Jien ma' Father Simon Kakija. Kif għamilna fil-15 illi għaddew, illum ser nisimgħu it-tielet u l-aħħar pritka ta' tridu tal-festa ta' l-Immakulata Konċezzjoni fil-qala ta' din is-sena 2018. Nisimgħu mela lill-Father Simon Kakija u l-aħħar pritka ta' tridu ta' l-Immakulata Konċezzjoni ta' din is-sena fil-qala.
Għaddejt minn ġmiel għal ieħor u wasalt fl-istat ta' sultana. Il-fama ta' zbuħitek xterdet mal-ġnus, għax kont tal-kollox sabiħa bil-ġmiel kbir li żejjintek bih, jgħid sidi l-mulej. Mil-ktieb tal-profeta Ezekiel, kapitlu 16, versi 13 u 14. Iżjiż insara saċerdoti u lajċi. Eżjiż u liet l-om immakulata li toqogħdu f'dan ir-raħal għażiż. Dawn huma kelmiet li l-mulej innifsu mar jinseġġ lill-Ġerusalemm ta' qalbu. Dik il-belt il-qaddisa li huwa għażel biex fija jammar mal-poplu tiegħu. Huma kelmiet ta' ġieħ, kelmiet ta' mħabba, kelmiet ta' missier imkabbar bintu. Imma għalkemm huma kelmiet sbieħ jekk innotajtu, huma kelmiet imlissna fil-passat. Għax dawn il-kelmiet tlissnu fuq Ġerusalemm fi żmien meta Ġerusalemm kienet insiet lill-mulej. Kienet tħamġet b'kull xorta ta' dnubiet frott l-infedeltà tagħha u spiċċat iż-żebliħ tal-popli. Kienet tilfet kollox saħan sitra l-art motija mil-mulej innifsu. Imma minkejja dan kollu, il-mulej xorta rit juri mħabtu lejn din il-belt u lejn il-poplu l-mażul li kien jgħix fija. U għalhekk mar nisġilhom dawn il-kelmiet, għax l-imħabba tal-mulej tista' kollox, l-imħabba tal-mulej taħfer, l-imħabba tal-mulej issebbaħ, l-imħabba tal-mulej is-salva. U jekk Ġerusalemm semet dan il-kliem tal-mulej fil-passat, hemm persuna li għalija dawn il-kelmiet jiġu mlisna fil-preżent, preżent li jdu mal-eternità. Din il-persuna m'għamlet qatt bħal Ġerusalemm u ma waqgħet qatt fil-għajb ta' dnub. Għalhekk kemm huma iktar qawwija dawn il-kelmiet tal-profeta Ezekiel meta jiġu minsuġa lil din il-ħlejqa speċjali. Jekk dawn il-kelmiet kienu għal Ġerusalemm bħal twissija tandiema u kaġun ta' mistħija għal din il-persuna mbirka, dawn il-kelmiet huma ta' foħrija eterna u ta' qima f'kull żmien. Iva, għalik qed ngħid, Immakulata, inti li fi kliem San Franġisk bħalek m'hawnx fost l-imwilda min-nisa, int li int bintu għaddejja tar-Re Setan missier is-Semgħijiet, int li int l-om l-iktar qaddisa tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, int li int l-arusa tal-Ispirtu s-Santu. Ejjew indawru ħarsitna lejn is-sema. Aħna u niċċelebraw bil-ferħ kollu ta' qalbna. Ejjew nitaxqu u inkantaw bil-ferħ illum f'dan il-post hekk għażiż. Ejjew niftħu qlubna u ninsġu għanijiet sbieħ hekk kif aħna bil-ħeġġa miġbura. Għax quddiemna hawn din il-persuna li għal Alla hi ġmiel li jisbuq kull ġmiel. Ġmiel imkabbar. Għaliex bħalu żgulla der u lanqas qatt jidher. Ġmiel li jaqgħod foħrija qaddisa is-sema u l-art, ġmiel imkabbar bit-twettiq tal-profezija tas-salvazzjoni, ġmiel imsebbaħ għax permezz tiegħu Alla reġara kollox tajjeb u tajjeb ħafna ħenjin dak il-ġuf safi li ġib lil Alla bniedem u s-sider li Alla redda. Ħinja dik li jemnet kull ma qalilha l-mulej, ħinja dik li x'ki wassal il-milja ta' żmien qalet iva dik liva umli u qawwija li bidlet għal dejjem ix-xorti tad-dinja b'dan il-ġmiel feġġet għalina x-xemx tal-ġustizzja Kristu għalla tagħna u għalhekk bix-xieraq inselmulek immakulata ġenna ta' ġmiel. Xin sabiħa o glorjuża immakulata, sabiħa għax b'mod tal-għaġeb nisġek il-mulej, fik twet u b'mod perfett il-kelmit żbieħ ta' Salm 139, nistħajjel li s-salmista jintebaħ bik mill-bogħod u jaraf li sekli warajh ser tfeċ ħlejqa li jkun tassew jistħoq ilha tan il-kelmiet li hu kiteb. F'ġuf ommi inti nsiġtni, inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Int sabiħa għax tal-għaġeb għamlek Alla sam il-bidu li inti nħlaqt. U l-lejla nixtieq insejjaħlek ukoll imkabbra. Iva imkabbra għax għandek biex u għandek għal xiex. Mijiex gburija frotti supervja għax ilu milta tijek li titkabbar fejk. Ilu milta li jollietek fuq kull nisel. X'paradoss tal-għaġeb iseħ fejk o immakulata. Fejk lu milta tiftaħar u tolli leħina issib tron u s-saltan rebbiħa fuq is-supervja vojta tax-xitan. Kien xira għalek li dakinar fid-dar ta' Elizabetta li Spiritu Santu jnebħek biex tan il-kelmiet il-setani għamil mijej ħwejjeġ gbar kull nisel jisejjaħ li ħinja. Iva Marija, kull nisel idur lejk għax jint rifles ċar u pur tal-imħabba setana ta' Alla għalina. Inti bqajt fidila lejn sidek li ħabbek. U jekk il-bniedem u jimxi fit-triq tal-ħajja bil-fors jiċċappas bit-tnub, int bqajt tikber u titolla fil-ġmiel. Int bħal dik il-ġnejna ta' dwili li jiddeskrivi l-profeta Iżajja fil-kapitlu 27, ġnejna li fija għaxqa. Il-mulej u l-assis tagħha kulħin u kull waqt u wisaqqija. Fija la hemm xewk u lanqas ħurriq għax il-mulej jagħmlilhom gwerra lejlu nar iħarisha biex ma jiġrila l-ebda ħsara. Eżies l-imħabba ta' Alla rridet tippreserva minn kull teba ta' dnub lil dik li kellha ssir hom l-istess imħabba divina. Din l-istess imħabba xtaqet, ridet u wetqet leġubijiet ma' din il-qaddejja bint Sijon. Din l-istess imħabba sawret lil-Marija bħala kapolavur tal-grazzja sa' mill-ewwel moment tal-eżistenza tagħha. Min dejjem sabiħa fil-pjan tal-Missier. Baqet sabiħa x'kien daħlet fi żmien ħatibqa' għal dejjem sabiħa fl-eternità. F'Marija seħ dak li il-profeta Iżajja kien ħabbar sekli qabel fuq il-belt ta' Ġerusalem. Iżajja kien għalek. F'din il-belt, il-sultan tal-Assirja ma jidħolx. Ebda vleġġa ma jwaddab fija, ebda tarka ma jressa qudiema, ebda ħajt ma jtella madwara. F'din il-belt ma jidħolx. Jien inħares din il-belt u insalva minħabba fija nifsi u minħabba David il-qaddej tiegħi. O Verġni Mbirka Marija, inti il-belt ta' Alla, fejk is-sultan tal-ħażen ma daħalx, l-ebda vleġġa minn tiegħu ma ferietek, ebda assedju ma rnexxielu jammillek. Fejk ma daħalx għax int l-imħarsa mill-mulej, Alla salvak minn qabel minħabba fih innifsu għax inti tiegħu u minħabba David il-ġdejt, ibnu u ibnek Ġesu. Eżies, riesaq dak il-jum li fakkarna f'dan kollu. Edin rib il-jum sabieħ ta' 8 ta' Diċembru, data li x'kien tismaħħa tidwi timlik bil-ferħ, data li tfakkarna mal-ewwel f'din l-om ta' smewwiet, ħelwis jum 8 ta' Diċembru, il-jum tal-barkiet, jum il-ġmiel, għax fih niċċelebraw il-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Iva, o Verġni Immakulata, il-jum tijek u jum ta' ġmiel. Fih niċċelebraw it-nissil tijek. Fih nikkontemplaw kif minn dak il-moment għaddejt minn ġmiel għal ieħor. Fih niċċelebraw kif sa minn qabel twelidek għal ħatrek sultana. Il-fama ta' żbuħitek xterdet mal-ġnus għax inta l-kollox sabiħa bil-ġmiel kbir li Alla ma riżejnek bih. Tota pulkra, es Marija, kollok kemm int sabiħa, o Marija, u tebgħa fik ma hemmx, l-ebda bniedem u l-ebda ħlejqa ma jista' qatt jiċħad din il-verità, l-ebda bniedem u l-ebda ħlejqa ma jistgħu qatt jgħadduk fil-ġmiel u fil-grazzja. L-awtur tal-ktieb tal-erf huwa u jikkritika lill-popli li jagħmlu mill-ħlejja l-allat tagħhom jgħid. Jekk ħasbuhom allat għax taxqu biġmielhom, imisshom jifhmu kemm huwa aħjar minnhom is-sit tagħhom. Għax min ħalaqhom u l-bidu ta' kull ġmiel. Jekk jistaġbu bil-qawwa u l-ħidma tagħhom, imisshom jindunaw minnhom kemm huwa aqwa dak li jagħmilhom. Għax fil-kobor u l-ġmiel tal-ħlejja jingħaraf bħal fi xbija dak li jagħmilhom. O Marija Immakulata, kemm japplika għalik dan il-kliem. Għax jekk il-ktieb tal-erf qed jgħidlek fuq l-annimali, il-baħar, il-ħut u l-ħlejjaq l-oħra kollha, kemm għandu jgħidlek għalik. In-nies jitaxqu bil-ħolqien imċappas bil-kruwa ta' dnub, mela kemm aktar għandhom jitaxqu bik, Verġni bla teba. F'ħolqien imġarrab bis-saħta ta' dnub, il-bniedem kapaċi jara iż-żbuħija ta' Alla, mela kemm iktar fejk, o Mara Glorjuża, jidher ta' bil-ħaq il-ġmiel tad-divin. San Germanu ta' Kostantinopli jistqar, int kif inhu miktub, inti kollok ġmiel u l-ġisem tiegħek ta' verġni u qaddis u safi, amara kollu kemm hu ta' Alla. Ma jekk il-popli pagani fl-injoranza tagħhom tqarqu bil-ġmiel tal-ħolqien u baqgħu ma għarfux lill-uniku Alla, aħna imdawlin bi ġmielek ngħidu b'wiċċna minn quddiem Alla ta' Ġesu Kristu u Alla tagħna. Dak l-istess Alla li jintemmint fih u Verġni Mbierka, dak l-istess Alla li mhux biss ħalqek salvak minn qabel żejnek b'kull grazzja, imma saħansitra niżel jammar fil-ġuf Verġni tiegħek. Aħna taxxaqna biġmielek, o Immakulata, u għax issaħħarna biġmielek nifmu kemm hu isbaħ minn ħalqek. U l-bidu ta' kull ġmiel. Aħna u nistaġbu bil-qawwa u bil-ħidma tiegħek aktar nifmu kemm hu aqwa dak li jagħmlek. Għax fil-kobor u l-ġmiel tiegħek tfajla sultana jingħara fil-mulej. Inħarsu lejk u x'kien nistaġbu biġmielek toħroġ minn qalbna lajta ta' ferħ. Imma kemm hu kbir dan Alla li ħasbek u li ħalqek. Kemm hu ħanin dan Alla li jħobbna. Kemm iħobb lill-ġens tal-bnedmin. Xorti għandna li waħda bħalna mara fost in-nisa ġiet mollija għal ġieħ daqshekk kbir. Xorti għandu l-bniedem li għandu omm qawwija u ħelwa ma ġemp is-sultan. U deher sinjal kbir fis-sema. Mara libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejja u b'kuruna ta' 12 il-kewba fuq rasa. Araw, eżies, Il-ġmiel imħabbar mill-Apokalissi, araw il-Verġni jom li twellet lis-Sultan li kellu jira u saltan fuq il-ġnus. Arawa is-Sultana tal-ħolqien iddawwa lid-dinja u kull żmien. Iva, sinjal kbir int, o Verġni Marija, sinjal kbir tal-ħnina ta' Alla, sinjal kbir għall-poplu batut. Kwam pulkra es et kwam dekora karissima indeliċijis kem int sabiħa u kem tassew int ħelwa imħabba fost laxqiet. Ek janni larus li larusa tijow fil-ktib tal-anja tal-anjiet waqt li l-kori tenni min din li tila mid-dezert tila mistriħa fuq il-maħbub taħħa. L-immakulata il-mara li bsal ġmiel tila mid-dezert tad-dinja mistriħa fuq il-maħbub taħħa. Eżies, zommu f-moħkom u f-qalbkom din id-dera. Meta taħsbu fl-immakulata, immaġinawa tila bħal ġilju qalbi xewk, mistriħa u imħarsa fejt il-ġennien divin. U kunu għafu li bħal ma għamel ma Marija b'mod daqshekk tal-għaġeb, Alla ser jagħmlu magħna. Mhux għax ħaqna jew għax jistħoq ilna, sempliċement għax Alla iħobna. Aħna l-koll ninsabu f'deżert. Mhux ser ngħidlek biex innikket jew biex inkun negattiv. Imma tajjeb li r-realtà narfuha għax hekk biss imbagħad narfu s-sinjali tal-ħnina ta' Alla lejna. Il-ħajja intom tal-muni tippreżentalna diversi tipi ta' nixfa. Hemm deżert ta' mart, deżert ta' mewt, deżert ta' solitudni, id-deżert ta' suspetti tal-ġiliet u tal-ejra. Aħna kreattivi wis biex inweġġgħu lil xulxin, biex inkissru lil min ma jaqbilx magħna, lil min ma jaħsibiex bħalna. Is-supervja tibdlilna ħajjitna f'deżert għeri u vojt minn kull ġmiel. Jista' jkollok kollox, imma ma jkollokx ferħ. Jista' jkollok kollox, imma jekk qalbek ma tistrieħx fuq qalb il-maħbub, jkollok biss niket u vojt. U għalhekk eżies nagħmlilkom il-qalb. Kunu ixbħu lill-Immakulata mistrieħa fuq qalb il-mulej. Imxu fuq il-passi tal-Immakulata ħadd intrefgħu mid-deżert li fih tinsabu. Għax jekk għandna lill-Immakulata magħna, qalbna ma tista' qatt tkun deżert. Jekk aħna nobdu lill-Immakulata ħajjitna ssir bħal ġenna. Jekk aħna nimxu wara l-Immakulata l-imħabba u l-ferħ ikunu l-ħobs ta' kuljum u għalhekk eżies taqtgħux qalbkom ħarsu lejn l-Immakulata, ħarsu lejn il-ġmiel tad-bissima tal-Immakulata. Dment li l-Immakulata ser tibqa' tidbissem fuqna ħatmu daqshekk il-bogħod mill-ħnina ta' Alla. Dment li għandna lil l-Immakulata tħaddanna ma' qalba mela ħadtu xejn ma jkun jista' jifridna mill-imħabba ta' Kristu. L-ebda deżert mhux se jfixkilna jekk inżommu lil Immakulata f'post ċentrali fil-qalb tagħna. Jgħib il-mart, tgħib il-mewt, jgħib il-problemi, tgħib is-solitudni, jgħib l-inkwiet u jgħib in-niket. Fuq kollox jgħibu d-nub u l-velenu tiegħu la darba nagħmlu bħalma għamlet l-Immakulata u nimxu fuq kelmet il-mulej. San Massimiljanu Marija Kolbe, il-qaddis per eċċellenza tal-Immakulata, jgħidilna dan kollu aħna niksbuh aktar malajr permezz tal-Verġni bla teba Marija. Lila fit-tieba bla istiju Alla rid jafda it-qassim tal-ħnina tiegħu. Ma hemm ebda dubju li r-rieda ta' Marija hi l-istess rieda ta' Alla għalina. Meta aħna nikkonsagraw ruħna lila, jgħidilna San Massimiljanu, insiru f'idejja strumenti tal-ħnina ta' Alla. Kif hi strument f'idejn Alla? Inħalluha mela tmexxina, inħalluha żżomna minn idejna u taħt il-ħarsin tagħha ma jkollniex għax nibżgħu u ninkwetaw. Teħdilna ħsieb ta' kollox, tipprovdilna kollox, tenna minnu fih fil-ħtiġijiet kollha tar-ruħ u l-ġisem dbiet minna kull tiġrib u kull hemm. Slim għalik, Amara ta' Alla, slim għalik tabernaklu tal-feddej, slim għalik bejta ta' mħabba, slim għalik dar kennija tal-mulej, slim għalik ġilju ta' safa, slim għalik awsalla ta' ġmil, slim għalik kuraġġ tar-ruħ tagħna, slim għalik wens tal-batut. Għaddejt minn ġmiel għal ieħor, wasalt fis-stat ta' sultana. Il-fama ta' żbuħitek xterdet mal-ġnus għax kont tal-kollox sabiħa bil-ġmiel kbir li żejjintek bih jgħid sidi l-mulej. O Immakulata, inti l-bidu u l-quċċata ta' kull ġmiel fil-ħolqien. Inti ġmiel fuq ġmiel għax inti rfist sabiħa u safja fuq id-dragun tal-qedem. Inti ġmiel fuq ġmiel għax meta jettiva lill-Arkanġlu Gabriel il-qajt lill-Alla lill-ġmiel divin fġufek l-Aziz. Zbuħitek waslet għanna u aħna nożżuha infaħruha f'kulħin. Inta l-kollox sabiħa biġmiel il-mulej u b'xorti kbira għalina għamlek omna u sultana tagħna. O Verġni u Arusa, inti l-wens tagħna, inti d-dawl tagħna, inti l-port kenni ta' ruħna, inti l-melħ ta' Alla li tagħti toma bnina lil-ħajjitna, inti l-gwida ta' dan il-poplu tal-qala, inti jomm il-Knisja, inti qattra balzmu ta' fwieħa bl-qies, inti mediċina tal-qalb il-batuta, kull fejn hemm il-kruwa tal-marka tax-xitan, int id-daħħal il-faraġġ u l-wens. Papa Franġisku, fil-gawdete t-exultate jgħidilna, ej il-qaddisa fost il-qaddisin, liktar imbirka u ħinja, dik li turina triq tal-qdusija u timxija maħna, ej ma taċċettax li meta naqgħu nibqgħu mal-art u xi drabi ġorna f'dirajja mingħajr ma qatt tiġġudikana. Li nitkellmu magħha jifarraġna, jeħlisna u jqaddisna. L-omm m'għandix bżonn ta' ħafna diskors, m'hemmx bżonn li noqogħdu nisfurzaw ħafna biex nispjegawla dak li qed inħossu biżejjed inlisnula minn taħt l-sien għal darba tnejn u aktar slim għalik Marija. Inselmulek Immakulata u nammiraw fik dik id-bissima divina li s-sebbaħ wiċċek, d-bissima ġenwina frott imħabtek lejn il-mulej, d-bissima majestuża bħal dik ta' sultana, imma d-bissima ħelwa bħal dik ta' omm. U nistaġbu bis-seħer ta' wiċċek għax isbaħ minnu fid-dinja żgurmawx. Wiċċek ħelu imħammar bl-imħabba għax imsaħħan mix-xemx tas-setan, inti l-glorja ta' dan ir-raħal, inti l-ferħ tal-ġensna, inti l-unur tal-poplu tagħna. O Immakulata, kulħadd iħobbok, imma hawn min imħabtu lejk ma jgħaddija ħadd, u dawn huma n-nies ta' dawn l-inħawi li bnew djarhom għalkemm ta' mantarek. Huma għarfu x'post sagru u dan is-santwarju tiegħek, tant li anki li l-eżis tagħhom rridu li jindifnu qrib tiegħu. Huma nies li għandhom għall-qalbhom lill-Kristu u għandhom għall-qalbhom lilek. U l-għawċin ma l-ewwel iwaħdu lil din il-komunità ma jismek l-Aziz. Nies li jagħmlu kollox għalik, iħobbuk u jagħtuk ġieħ. Ħarisom, o Verġni Mbirka, kun għalihom il-Madonna tal-blat li bħal bastiment qawwi li jirbaħ il-mewġ qalil tal-ħajja twassalhom sal-port kenni tal-qalb ta' ibnek. Kun għalihom ta' faraġġ bħal meta kont ta' faraġġ għan-nies ta' kemuna li kienu jkunu maqbuda bil-maltemp u għal-numlu kbir ta' għawċin meta kienu jaraw f'dan is-santwarju id-dar parrokjali tagħhom. Ħares ukoll lejn il-kleru tal-qala immexxi mill-arċipriet Don Ignazio. Battilhom int tal-tant ġid Immakulata billi tagħtihom saħħa u perseveranza, ferraħom biktar vokazzjonijiet minn dan ir-raħal Aziz u biktar kooperazzjoni mill-lajċita madwarhom. L-saċerdoti mejta tal-qala għejnhom jaslu għall-premju ta' dejjem. Isellimlek ukoll dan ir-raħal sabiħ. Raħal sabiħ għax hawn int issaltan f'nofsu. kem għalejn tul is-sekli ġew ħdejk biex jitaxqu biġmielek u jistriħu għal kien ta' għajnejk. Jitaxqu biġmielek fit-8 ta' Diċembru waqt li jħarsu lejn ġbijietek sabiħa u devota id-dur mat-toroq tagħhom. Dan ir-raħal li ħobbok, dan ir-raħal li jiftaħar bejk. Int u żewġek Giuseppi kunu għal dan ir-raħal għajn ta' grazzja, ta' għaqda, ta' sliem. X'ma ngħidux mill-qiegħ ta' qalbna, int sabiħa immakulata, inti ġmiel, slim għalik f'oħrija tal-Knisja, slim għalik inġieħ il-bnedmin, slim għalik instilla lid-dawwal, slim għalik terrur tal-ħażin, slim għalik arusa bla teba, slim għalik int faraċ u serħ, slim għalik mimlija bil-grazzja, slim għalik tal-qala il-ferħ, slim għalik patruna tal-raħal, slim għalik intom il-fqajrin, slim għalik int ferħ ta' dar-raħal, slim għalik bik aħna gburin. Viva l-ġmiel, viva l-Immakulata!
biex namel il-rida tijek Awn jien mulej Les li namel il-rida tijek Awn jien mulej Jina ċej biex naħdi